Orain dela hilabete batzuk iragarri genuen, Paradisu Zinema Musika Bekak badu dagoeneko irabazlea, eta horri helduko diogu datozen minutuetan, dakizun bezala Inigo Muguruza musikaria gogoratzeko asmoz, Elkar Argitaletxeak, EHZT Festivalak eta Antxeta Irratiak bigarren Paradisu Zinema Musika Bekarako deialdia jarri zutelako martxan iazko abenduan, eta, esan bezala, jakin berri dugu proiektu irabazlea ba, eman dutela ezagutzera, Jon Kas da, eta zorionekoak guk ba, gurekin delako Jon Kastañeda, Jon Kas, arratsaldeon.
Arratsaldeon, arratsaldeon, zorionekoa ni, hemen esela.
ba, zorionekoak denok hortaz, eta seguru entzuleak ere gustorazko entzungo dituzela, dituztela datozen kontu hauek guztiak. Esan bezala, ongi etorri, gurera, mila esker, ez dakit nola aurkeztu gidoilari, redaktore, erreportaria, Bilboko Kafe Antzokiko, DJ-a, Akerbeltz taldeko abeslaria, eta orain, ba, titulu hau ere irabazi duzu, Paradisu Zinema Bekako irabazlea zenbat etiketa, jarri behar dizkio ja, zure buruari aurkezterakoan.
Ez aizkit etiketa gustatzen, justo, duan begira. Baina, bai, bai, gauza gehiegi, eh? Bai, ama.
Argi dagoena, geldirik egoteko jaio ez zarela, Jon.
Hori. Iri gustatzen zaite esatea, sortzailea. Horrek batzen duela dena. Edo, bai, sortzailea, komunikatzailea, ez dakit nola esan.
Badaukazu, ez dakit, ba, sentimentu hori, ez da? Behar bada, zerbait esateko gogo hori, zerbait adierazteko grina hori, eta gero horrek, behar bada hartzen ditu forma desberdinak, Jon.
Hori da.
Kasu honetan, ez dakit zerk deitu zintuen beka honetan parte hartzera, izen ematera, Jon Kas proiektua ez dakit dagoeneko sortua zenuen, edo beka bera izan ote zen aitzekia proiektua sortzeko.
Ba, hau izan zen, nik beti izan dut ni musika propioa egiteko nahi hori, ez? Eta diska bat sortzeko ametsa, bezela, ordan, hasi nintzenean erromerien munduan, eta horrela, ni hasi nintzen, justo unibertsitatea hasi nuenean, osea, 18 urtekin esan, bueno, ja hasi behar naiz, porque bestela gainera beti esatu duzu, eske bestela gero berandu da eta bueno, sortu genuen erromeria, eta niri izan bi urte egitea erromeriarekin, horrela pizka bat ezagutzea, ba hori, Euskal Herriko oltza desberdinak ezagutzea, zer zen oltza baten gainean egotea eta musikari desberdinak ezagutzea eta gero ja nire proiektu pertsonala edo egitea edo talde bat sortzea, porque gainera beti buruan neukan talde bat sortzearena. Baina zer gertatu zen, pandemia etorri zela, bete-betean. Ama sortz urtekin arrapatu ninduen nire
pandemia. Adin polita, pandemia bat dekarrapatzeko. Adin politik balin badago, no?
Bai. Eta orduan, bueno, hori atzeratu egin zen, eta erromeriarekin azkenean hiru urte egin ditut, eta hau ja azkena, eta esan duen, atea behar dut, ez? Nituen sortuak, hasi nintzelako elkartzen jende desberdinarekin, bidean ezagutzen nuen jendearekin, eta egiten nituen abestiak, batzutan bakarrik, baina hori askotan beste jende batekin. Eta beti zeuden hor, eta esaten nuen, eske ez nuen ikusten momentua, edo ez nekien nola bateratu ze, beti nire buruan zegoen taldea sortzearena, baina erromeriarekin ere bazegoen, orduan beka ikusi nuenean esan nuen, bueno, zergaitik ez honi guztiari forma bat eman dena batu erabatean eta proiektu aurkeztu. Orduan esan, bueno, vale, ba, egingo dugu. egin nuen hori eta ba begira, eman dit behar nuen auspo hori, ze izan da izan ziatenean beka irabazi nuen, izan zego, ba, zerako posa, baina eraberean esan, ai ama,
Orain egin behar dut.
Hori da. Ze banituen maketak eginak, ez? Baina zen, oi, ama, orain egin behar dut. Eta horrela nago orain.
Tira, ipatu diguzu, ez? Ba, zenuela aurretik hor, dagoeneko magma bat esango dugu, eta pixkat proiektu honek lagundu dizula, bekanek pixkat forma hori ematen. Ez dakit ze ari jarraitu duzun forma hori emateko. Nola aurkeztuko zenuken proiektua bera?
Wow, oso zaila da, ez? Baina, bueno, bekan edo aurkeztu nuena. Ez que, orain diko itutan hago pluralen hitz egitera. Aurkeztu genuena, arrara egiten zait, singular. Baina, bueno, hori, nik nahi dut Jon Kas proiektua izatea zerbait askea, zerbait tabuak austera etorri dena. Nire ideia izan zen, justo aprobetzatuta orain Euskal Herrian musikaren aldetik tabu kultural pilo bat hautzi direla, indaitekela musika desberdin asko, eta pentsatu nuen, jo, baina gutxi, uste dut gutxi hitz egin dela identitateaz, eta baita ere sexu askatasunaz, bueno, hitz egin izan da, ez? Baina ez dakit, eta ba hori, definitu, nola definitu? Nahi dut izate aldarri bat, askatasunaren aldarria.
Epaimaiak, saria ematerako garaian Jon, esan du, gaur egun Euskal Herrian belaunaldi gazten musika oiturekin erraz uztartzen den proiektua dela. Ez dakit bat zatu zen, ez dakit hori bilatutako zerbait izan den edo berez etorri den zerbait.
Bueno, nik espero dut baietz. Bilatutakoa komila artean bai eta ez. Esan nahi dut, kantazko nituen sortuak orduan bai eman nien deni forma bera, komia, oza, ez forma bera, baina azkenean, karo, hainbeste kanta zeuden, eta zaten nun, bakoitza hau izan daiteke diska desberdin bat. Orduan, honi eman bar diogu batasun bat, ez dela jendak entzungo dut, eta zer da hau, ez? Eta hartu nituen referenteak izan ziren, bueno, referente internazional, bai pentsatzen dut Euskal Herria justo proposatzen dudana ez dela hainbeste egin, baina hori esan du jende askok, eta ez da dit gustatzen ez da hori izatea, ze seguro egin dela, Euskal Herrian gauz asko egin dira. Baina bueno, esango nuke dela pop rock, baditu horrela edaten du asko 70ko hamarkadako diskotik, funkitik asko dauka. Claro, esango nizun Bruno Marsen, bueno, baina, a ver.
Bueno, beti esaten da, ez? Disko bakoitzaren atzean beste disko asko daudela, ez?
Hori, beste disko asko daude. Sortzaileak
nondik edan duen, zerre entzun duzun, nahi edo ez nahi, horrek gero zuk sortzen duzun horretan badu, neurri batean edo bestean, bere isla da, ez?
Hori da, bai. Orduan, musikan ikuste dut nahiko dantzagarria dela, guai dagoela, ez dakit, poperoa, ber, Harry Stylesetik ere daten du. Ondo dago, nipetan dut.
Eta nola ikusten duzu Euskalez musikaren estena?
Hori, ba, nik ikusten dut inoiz baino anitzago. Egia da, lengua ez nuela bizi, baina bai ezagutzen dudala, baina inoiz baino, bueno, gero jendeak bai esaten du, agian sartu garela soilik entzuten dugula mainstreama, baina inoiz baino musika gehiago dago, eskuragai daukagu, nire ditzen zait, ez dakit, oso ona, eski hautzi dira tabu kulturalak, eta benetan hautzi dira. Eta orain, ez dugu arrotz bezala sentitzen, lehen doinu batzuk arrotz bezala sentitzen genituen, eta esaten genuen, ui, euskeraz, hau ari da, ez dakit, nori imitatzen. Eta jartzen genituen konparazioak, rollo, sekutrea ari delako hau egiten, baina euskeraz. Ez, orain, sentitzen dugu natural, eta reposten hau.
Eta plazak nola erantzuten duzezuk, horri ere pultsu hartzen diozu, ez? Esan dugu Aker Beltzer Meretaldeko abeslari zara, Bilboko Kafe Antzokiko DJ ere bai, beraz baduzu publikoarekin harreman zuzen hori, gainera oso esparru desberdinetatik esan dezagun, nik uste dut, badaukazula, ez? Erradiografia hori egiteko, bueno, ba, lekua proposan zaudela, ez? Bertatik bertara egin dezakezulako, nola ikusten duzu plaza?
Ba, plaza, ba, oso sendo, gainera gertatu zaigu, eta nik uste artista guztiek esango da dela, ez? Pandemiaren ostean ikaragarri aizan dala, jendearen naia, jendearen, orain jendeak bizidu dena bestera batera. Ez du pentsatzen agian askotan gehiegi, ez? Eta fomo hori daukagu, zerbait galtzaren beldur hori daukagu eta dena nahi dugu joan eta dena masiboa izan behar du eta denarekin topera, baina nik uste erantzun hori oso ona, gainera ni gustatzen zait asko interaktuatzea ikusleekin, horregaitik erromerietan beti nago, pues hori, edo bera noa, edo hau ematen diet, orain eskuak ona, orain esan, eta baita ere proiektu honetarako egin nahi duena hori da, horregaitik musika mota hori, bueno, baladak ere badaudela, ez, baina nahi dudalako kontzertu bakoitza aldarriz betetako jai bat izatea, azke izateko leku bat, eta ba hori, ospatzea bizitza eta hemen gaudela.
Aipatu duzu kontzertu bakoitza, eta hori gustatu zaitez, ze ez dugu aipatu, baina Bekaren saria diska bat grabatzea da, baina diskora zoaz, dagoeneko zuzenekoetan ere pentsatuz?
Bueno, eta dagoeneko zuzeneko bat lotua. Zen, Beka irabazita, urrengo Euskal Herria zuzenean, jaialdian jo behar dut. Orduan, begira, zelako esan jartzen dago. Urduiago, bizka bat. Baina, bai.
Diskoa grabatzak ere ilusia bai.
Bai. ikaragarria. Baina hori beti pentsatzen dut gehiago, bueno, orain ez, nire burua dagoelako oso zentratua dizketan, baina nik pentsatzen dut naizela zuzeneko artista bat, dudari gabe. Grabaketetan askotan urduriago jartzen naiz, ez dakit.
Plaza gizona hartaz.
Bai, eta gehiago kostatzen zait, eta esartu garenen estudiora askotan esaten dut. Ba, pues, eske orain ahotsa, eta gero plaza batean nago, eta jendak ematen didan puntzarekin, abesten dut, eta heltzen naiz nota horretara, eta gero estudian, nengo nesan den. Eske, faltatzen zain jendea, ez dakit, orain ematen dit, korta bezala, baina hori beti, buruan izan da zuzenekoak. Eta zuzenekoetarako ere nahi dugu zerbait ezberdina plazaratu, hori ere bekaren txostenean jaso genuen, nahi dugulako izatea, bueno, nola diska bat egongo den, ba, 60 minutu inguruko, zau bat, baina etenik gabekoa. Mm-hmm. Eten gabe musika.
Jarraian.
Eten gabe musika, eta oso antzerkitik asko daten duena. Osa, ez dut esango antzestua dena, zuzeneko bat izango da ez, baina estenak aldatzea, bueno, hori da nire buruan dagoena, gero, eske, dirua,
bai.
Diruak markatzen du dena, ez? Baina nire gustatuko litzaiake estenak aldatu alizatea.
Diruak markatzen du, baina buruan argi balin badaukazu zer egin nahi duzun, modu atera edo bestera,
bai, hori
hartuko
da,
dugu.
Hori da, hori da, hori da, eta dara gotak ordinatuta argiekin, gero eramango ditugu lau dantzariekin gauzak egitea, zerbait ezberdina, eskaini nahi dut. Probatu nahi dut, uste dudalako, egia da, bueno, orain Euskal Herrian hasi da, ez? Kontzertu erraldoien kontu hau, eta kontzertu erraldoi horien barruan, soua sartzen da. Mm-hmm. Baina kontzertu txikietan ez zain beste. Orduan nahi dut probatu, ea posiblea den, sou hori sartzea, leku txikiago
formatu
batzuetan.
Formatu txikiago tara
ekarrita. Hori da. Noski, ezen dugu mito aroa egin, baina... bueno, baina nik
hori egina dago.
Hori gainera hori egina dago eta bueno. Baina zergaitik beti pentsatzen dut askotan, euskal musikan ibili galera oso akonplejatuta bezala eta pentsatzen gauza asko ezin direla egin. Ba bueno, ba jarri ezagun, jo que sé, begira Dua Lipa, se sou polita egiten. Ba nik ere nahi dut Dua Liparen soua. Ez daukat diru hori, baina aldu dana.
Dagoenarekin, ez da?
Hori da,
asko
hori da.
Egin daiteke askotan uste, baina gehiago ere bai, bat ipat dirua garrantzitsua delako, ez gara gainatuko, baina gogoa eta zer esateko grinari izatea, ba dirua bezain garrantzitsua gutxienez. Bada, ez dakit diskoetxean, estudioetan sartzeko datarik badaukazun, badakizun noiz izango den grabaketa?
Bai, ja. Gari, elgaitik beka irabaztean, esan zidaten, bueno, gordeitu zuretzako, apirileko aste hori, eta aurrekoa, zaurrengo astea. Eta zan duen, zer? Orduan, bueno, bat opera. Topera horrekin. Orduan hartu behar izan dut, bueno, balio izan dit, beka honek, jakiteko momentu honetan zer egin nahi dudan, edo zertan zentratu nahi dudan bizitzan, ez? Ze lehen esan duzu, ez? Hasieran, bazen bat gauza, ez? Egin ditu dudan, tal. Ba, eman ziaten beka, eta egin nuen urrengo gauza izan zen lana utzi. Eta...
Bueno, lana utzi, lana hartzeko.
Bueno, lana hartzeko, noski. Lana utzi, ze... Claro, data hauekin, esan, egon barna, zeuneko unera, eta, bueno, olako aukera bat, ez da egunero tortzen, aprobetzatu behar dut, eta egingo dut apostua, ez? Baina bildurra handia ematen du.
Bertigo ematen du, ez?
Bertigo ikaragarria, eta, bueno, eta badakigu Euskal Herrian musikatik ezin dela bizi, zenba bizi, da, iru. Iru eta jarraitu behar dute kontzertuak ematen, ez? Ezin dira errentetatik bizi. Orduan, noski, bertigo ikaragarria, baina, esan nuen begira.
Orain ezpada noiz?
Hori, horrela. Eta gaur egin nago.
Ze, bueno, bazuk zeuk esan duzu, ez? Aipatu ditugu, bueno, bazure sortzaile izaera horrek topatu dituela bide desberdinak, sormene horiei, bueno, bakabida emateko, baina musikara konkretuki, nola gerturatzen da Jon Kastañedan?
Nola hasi nintzen musikan? Bai. Fua, super txiki. Betianik, ez dakit, gurasoek apuntatu ziaten herriko musika eskolara, Zornotzan, Eta hor ja txikitatik egiten genuen ez dakit hizkuntza musikala onerako mugidak, gero eskolan bazegoen nola da patiotan egiten dena, nola ditzen dira horiek?
Jolasorduetan
eta... Bai, jolasorduetan, ez dira eskolas kanpoko enkintzak, baina onerako. Eta zeuden txistu klaseak, eta nire lehenko instrumentoa izan zen txistua, Euskal Herriko aur askorena bezala, eta gero hortik, bueno, beti izan nahi oso folklorikoa, baina, bueno, diska ez da izango bat ere folklorikoa, eta gero pasatu nintzen trikira, hasi nintzen trikiarekin, hasi nintzen koroan abesten, gustatzen zitzan piloa abestea, baina agian koroa esen, bueno, txikian nintzenen bai, baina gero, koroa zen, nahi nuen beste erabatera, hasi nintzen konboetan, taldeak sortzen, gero gitarra ikasi nuen jotzen, bajoa, bueno, instrumento gehiago, folkloriko, eta horrela, baina eske txiki-txikitatik gogoratzen dut. Nire amak beti esaten dit, baina, bueno, hau, da, esaten dena, ez? Klipan jartzen nizu musika askoetatik. Eta gero, asko hori itzen dut nire izekoaz. Nire izeko biti izan da oso musika zalea, eta berarekin beretzera nindoanean, berak zituen CD pilo bat, hor, ikartzen nituen, eta beti, hori, beti gogoratzen dut, hartzaroan ere, kasetarekin, eta nola neokan, oskorriren, nola ditzen da, dorremi doktorea, horrek, atope, baiasenak, eta bueno, eta gero, aia gustatzen zitzaien musika ere. Orduan, txikitatik, eta gogoratzen dut baita ere, adibidez begira, eskolan nengoenean, zeigarren mailan edo, nik egiten nituela, geneukan euskal aste bat. Ba hor musika jartzeko pendrive-ak, eta ba hori, ez dakit.
Esan dezakegu, Jon Kastañera den bizitzak beti izan duela soinu banda hortaz.
Bai, eta beti izan behar du, eta hau hitz egiten ne musika irakaslearekin, ez? Oso laguna garela, eta berak esaten zidan, ba, ni musika, etzera, osea, bukatzen dituanen klaseak, musika klaseak, kotzean noa, eta ez dut jartzen musikarik, ja nagona askatuta. Eta nik esan dut, ma, nik jarraitzen dut. Osa, etengabe.
Ez zaitu musikak nekatzen, ez zaitu betetzen, erabat, inoiz. Ez. Eta daukazu musika goze pixka bat gehiago.
Bai, eta zingo nuke, ba, hori mundu albertu musikari gabe, eta hainbat gauza, ez? Zait.
Ba, orain, jarraituko duzu, munduari musika jartzen zuk zeuk ere, aipatu bezala Jon Kas proiektuarekin, diskoa dator, EHZ-etako kontzertuare bat dator, eta hortik aurrera zer egin nahiko zenuke, zer daukazu buruan Jon Kasekin egiteko?
Ba hori, lehenengo hori, diskarena, abendurako, azokarako, baina lehenago atea behar ditugu singelak, bideoklipak, osatu behar dugu oso ondo banda, orduan, gitzinaka, joango naiz gitzinaka ikusten, ea nola doan, eta disfrutatzen, ez dakit orain, nahi dudana da, kalean egotea, baina inbeste gauza faltatzen dira, ez? Gero ez dakit zer datorren, baina kalean egotea eta jasatea begira. Hau da, egin dut, zen iretzat ere, izan da beti, ibili naiz hori, erromerietan, eta, baina inoiz ez dut sentitu, nire burua artista oso bat bezala. Faltatzen zitzaidalako hori. Ez dakit, zan, baina oraindik ez du sentitzen artista oso bezala. Eta ez dakit, nahi dut euki eta esan, jo, hemen dago, lortu duzu, egin duzu. Eta gero disfrutatzea, baina, bueno, badakit gero moduara kriston lana eta hau azkenean musikarena badela beti ibiliar zarela egiten duzu hau, eta borrokan, eta benga, eta jarraitu, eta ekin. Baina, ba, gogoa, jendeak entzuteko, ez dakit zer sentiduko dudan holtza baten gainean nire kantu bat abesten dudanean.
Ba, behar badar dudan, txe, bazarela artista osoa, musikari
claro,
osoa, ez? Hor, pixka bat zikloa izten delako baita ere, ez?
Bai, eta nago desiatzen hori heltzeko, baina baita ere nahi dut ondo heltzea, eta gauzak ondo eginda. Orduan, ba, pues horrekin egiten dut ametza.
Pausu hortaz, baina pausu bakoitzari bere denbora eman da. Ba, iritsiko da hori ere, entzungo dugu diskoa, entzungo dugu zuzenekoa ere, eta kontatuko diguzu.
Ea nolakoa izan den. Txapa, torreko gaizona diskarekin.
Hori da, eta kontatuko diguzu holtza gainean ere, baina zikloa ere bat itxi den, eta artista, bazaren artista oso hori, sentitzea ere, lortu duzun. Jon Kastañeda, mila esker gaur gurekin izateagatik.
Mi esker zuen.
Nahi duzun arte.
Hori da, agor.